Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atella dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Analistët thonë se Thaçi nuk mund të arrestohet në Serbi edhe pse flet arrestimi për të, mbetet në fuqi. Kosova importon prodhime bujqësore pavarësisht potencialit eksportues. Shtetet e Bashkuara thonë se opsioni ushtarak për Iranin nuk është përjashtuar ende. Na ndiqni në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, ka thënë se opsioni ushtarak për të parandaluar Iranin nga posedimi armëve bërthamore mbetet i paprekur, pavarësisht të vendimit të Rusisë për të furnizuar Republikën Islamike me raketa tokë-ajër S-300.
We've known about the potential for that system to be sold to Iran.
Ne e dim potencialin e këtij sistemi që do t'i shitet Iranit dhe e kemi llogaritur gjatë planifikimit ton, ka thënë Dempsey. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar presidentin rus Vladimir Putin, i cili ka vendosur t'i shesë raketa Iranit. Mirë po Putin ka thënë se vendimi i tij lidhet me dëshirën e Iranit për të zgjidhur kontestin për programin e tij bërthamor. Policia italiane ka bërë të ditur se migrantët musliman kanë hedhur 12 të krishterë në detin Mezdhe, derisa kanë qënë duke udhëtuar me anijen nga Libia. Policia në Palermo ka thënë se ka mësuar për incidentin e dyshuar nga të mbjetuarit që kanë bërritur në qytetin Sicilian. Policia ka thënë përmes një deklarate se ka arrestuar 15 persona në ndyshimet për vrasje të shumë fisht nga urrejtja fetare. Vitin e kaluar 170.000 njerëz që kanë ikur nga varfëria dhe konflikti në Afrikë dhe lindje të mesme kanë arritur në Itali përmes rrugëve të rrezikshme. Gjermania do të mbajë sot një shërbim për kujtimor për viktimat nga rrëzimi aeroplanit të kompanisë Germanwings. Airbus 320 ka qenë duke udhëtuar nga Barcelona në Düsseldorf, kur është rrëzuar në Alpet franceze më 24 mars, duke e shkaktuar vdekjen e të 150 personave në bord. Në gjithë Gjermaninë, flamujt do të ulën në gjysmë mështisë, ndërsa udhëheqësit politik dhe fetar do t'ju bashkohen të afërmve të pasagjerëve në katedralen e Kölnit. Kopiloti Andreas Lubitz besohet se ka rrëzuar qëllimisht aeroplanin, derisa piloti ka qenë jashtë kabinës. Gazetarja e Burgosur e Azerbajxhanit Hatixha Ismailova, njëherë është kontribuese në Radion Evropa e Lirë, ka fituar çmimin e qendrës amerikane PEN Barbara Goldsmith Freedom to Write Award. Çmimi ndahet çdo vit një shkrimtari të Burgosur i cili ndiqet penalisht për ushtrimin e së drejtës për shprehje të lirë. Kryeredaktori i Radios Evropa e Lirë Nenad Pejic ka thënë se çmimi është një njohje e fuqishme e punës së Hatixhas. Ismailova është arrestuar dhe burgosur më 5 dhjetor të vitit të kaluar, nën akuzat se kanë nxitur një ish koleg të saj të bëj përpjekje për vetvrasje. Këto akuza më vonë janë tërhequr nga akuzuesi i saj. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Investimet e huaja në Kosovë, Zenel, mbeten temë e trajtuar kohëve të fundit. Çfarë thon gazetat sot?
Po, Valona, duke vënë pa vlerën e investimeve të huaja në Kosovë gjatë vitit 2014 që kapin shumën 193 milion euro, e përditshme e koha ditore vlerëson se këta numra do duhet të ishin alarmant, sepse ata shpërfaqin më së miri nivelin e rënjes ekonomike në Kosovë, përfshirë edhe këtë vit. Gazeta konsideron se rënja e investimeve të jashtme nga 440 milion euro sa ishte para 8 vjetve, në gjendjen e sotme nuk do të kishte ndodhur sikur në këto vite të kishte një proces të mirëfill të privatizimit në Telekom, që do të merrte vlerën e shitjes prej 1 miliard eurosh dhe miliona të tjera investime në rrjetet e shërbimeve. Si pas kohës ditore, pas dështimit të privatizimit të Telekomit dhe prurjes së qindra miliona eurove dhe të humbjes së shansit për cilë përvoj, dije, dhe emër të ndonjë kompanie me nam botror, Kosova ka sot një telekom që s'vlen asgjë, ndërkohë që miliona euro janë shpenzuar në procese konsultative për privatizimin me sherë cilat më mirë se nuk ndodhen kur. Fatkesia, si pas gazetes mbetet, ideja se i njëjti aset provohet të rivitalizohet nga njerëz të njëjtë që shkatruhen atë dhe humben miliarda dhe njëkohësisht edhe të merruan investitorët e jashtëm. Valona?
Nga zhvillimet politike, Zenel, në qendër të kritikave vazhdon të jetë koalicioni PDK-LDK. Çfarë keni zgjedhur në këtë temë sot?
E përditshme e Kosova sot, Valona, vërson se koalicioni aktual po përpiqet të tregohet komod me forcën e numrave në kuvend, pa llogaritur se sasia nuk nënkupton edhe cilësinë. Sipas gazetës, LDK-ja dhe PDK-ja vazhdojnë të degradojnë qytetin e Kosovës me votat që i kanë në kuvend, por që ju mungojnë kapacitetet, energjia, përkushtimi dhe guximi për të bërë reforma, për të nxitur dhe për të bërë ndryshime. Gazeta Kosova sot ka vënë pas se veç ekzekutivit, PDK dhe LDK kanë kapur edhe kuvendin, duke dëshmuar se jetojnë larg halleve të shumta që kanë njerëzit, ndërsa qëllimi vetëm i tyre është mbushja e xhepave, rehatimi i miqve dhe familjarëve të tyre në poste të ndryshme, por jo edhe reforma rrënjësore në dobi të qytetarëve. Kësisoj, siç potencon gazeta Kosova, përfundimisht po hyn në fazën më kritike të këtij viti, kur duhet të dominoj fuqia popullore demokratike për të treguar qeveritarëve të korruptuar se nuk mund të tallen më me votën e tyre. Valona?
Po, për fund, Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshme zëri veçojmë pikpamje të ish liderit të vetëvendosjes Albin Kurti, po për aktualitetin politik. Nuk do të ndalin protestat përrisa qeveria Kosovës të realizoj kërkesat e opozites, ka paralajmëruar Kurti në intervistën dhënë të përditshme zëri. Rëzimi qeverisë do të kërkohet vetëm nëse nuk plotësohen kërkesat e protestës, thot Albin Kurti. Sipas tij, dallimet që lëvizja vetëvendosje i ka me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismen janë të parëndësishme krahasuar me degradimin që po i bëhet Kosovës nga, siç thuhet, kapësit e shtetit. Asnjë protest nuk është kurfar amnistie për asnjë person. Kjo protest nuk është për të bërë ministër asnjëri prej protestuesve, thekson Kurti. Ata do të jenë qytetarë të Republikës në protest, disa prej cilëve rastisin të jenë politikanë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Prokurori i krimeve të luftës në Serbi, Vladimir Vukčević, ka paralajmëruar zëvendës kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi se mund të arrestohet nëse vendos që të shkojë në Beograd për të marrë pjesë në një konferencë rajonale. Por analistët politik në Beograd mendojnë se kjo çështje shkon përtej kompetencave të organeve të Serbisë dhe besojnë se ai nuk do të arrestohet. Kronikën në këtë temë na e sjell Zjadin Gashi.
Ministri punëve të jashtme i Kosovës, Hashim Thaçi, ka marrë disa paralajmërime se mund të arrestohet në Serbi nëse vendos që të i përgjigjet pozitivisht ftesës e një organizate joqeveritare për pjesëmarrje në një konferencë rajonale në Beograd më 24 prill. Këtë e ka konfirmuar vetë Vladimir Vukčević, prokuror i krimeve të luftës në Serbi. Sipas tij, urdhër arresti për Hashim Thaçin është ende në fuqi në Serbi, kështu që nëse Thaçi vendos që të shkojë në Beograd, mund të arrestohet. Por koordinatorja projektit e Rekom dhe fundit për të drejtën humanitare në Beograd, Natasha Kandić, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pozicioni Hashim Thaçit i tejkalon autorizimin të cilit do organ në Serbi, pasi që për fatin e tij, sipas saj, mund të vendosin vetëm organet evropiane.
Svi znamo da je on pregovarač u briselskom dialogu, da on predstavlja Kosovo.
Të gjithë e dim që Thaçi është bashkëbisedues në dialog dhe përfaqëson Kosovën dhe mendoj se deklaratat e prokurorit për krimet e luftës në Serbi nuk janë të mirëseardhura, është shprehur Kandić. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi është ftuar në Beograd për të marrë pjesë në konferencën Integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian me moton "Së bashku mund të bëjmë edhe më mirë", të thirrur nga organizata joqeveritare Komiteti i Edukimit të Rinjëve. Flet arrestin ndaj Thaçit daton që nga koha e Slobodan Miloševićit për shkak të pjesëmarrjes së tij në ushtrinë qirimtare të Kosovës. Po por pas luftës ky fletares i lëshuar asokohe dhe përmes Interpolit është shfuqizuar për vendet tjera, përderisa në Serbi, prokurori serb ka bërë me dije se mbetet ende në fuqi. Juristi Bogoljub Milosavljević, profesor në Universitetin Union në Beograd, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se formalisht prokurori Vukčević ka të drejt, por se ato të zbatohet ky urdhër arrest apo jo, kjo është diçka tjetër.
Pretpostavljam da se radi o delima veznim za ratne zločine, tako dela kao što znamo ne zastarevaju, tako da je...
Pasi që bëhet fjale për vepra që ndërlidhen me krimet e luftës, arrestimi mund të ndodhë pavarësisht se kanë kaluar shumë vjet, pasi që këto vepra nuk i vjetrohen, ka thënë Milosavljević. Por si pas ti, tani kur është në proces formimi gjykatës speciale në Kosovë, mund të ndodhë që të gjitha rastet e dyshuara të transferohen në kompetencë të kësaj gjykate, e cila do të drejtohet nga ndërkombëtarët. Megjithë paralajmërimet e autoriteteve serbe, ftesës së organizatës joqeveritare, Komiteti i Edukimit të Rinjeve, zëvendës kryeministri tha që është përgjigjur në parim pozitivisht. Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ministria i është përgjigjur pozitivisht ftesës, sepse këto vizita sipas tij ndihmojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prodhimet bujqësore në Kosovë vazhdojnë të importohen nga vende të ndryshme të rajonit dhe Evropës, pasi prodhuesit vendor nuk kanë arritur të përfitojnë tregje të reja ndërkombëtare. Ekspertë të fushës së bujqësisë fajsojnë për këtë autoritetet qeveritare, ndonse këto të fundit thonë se zhvillimi i bujqësisë është një ndër prioritetet në agjendat e tyre. Kronikën Adi Ahmetit.
Sektori bujqësisë në Kosovë nuk ka përfituar nga mundësitë për qasjen e tregjet rajonale dhe evropiane pavarësisht faktit e antarësimit të Republikës së Kosovës në shumë mekanizma të tillë. Edhe pse ky sektor paraqitet potencial eksportues për bizneset e Kosovës, njëherë luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e përgjithshme të vendit. Në Kosovë ende prodhimet bujqësore në sasi të madhe importohen nga vendet të rajonit dhe të Bashkimit Evropian, kurse importi mbetet në një përqindje të vogël. Kështu thuhet në një raport tregjet potenciale për eksport e publikuar ditë më parë nga Programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Finlandes. Edhe ekspert për çështjet e bujqësisë pojnë se niveli i prodhimeve bujqësore në Kosovë është shumë i vogël, por megjithatë cilësia është në nivelin e duhur. Tahir Tahiri, kryetari i Shoqatës së Bujqësve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kushtet klimatike, toka pleshme dhe ajri pastër në Kosovë sigurojnë që të ketë prodhime kualitative. Por megjithatë ai thotë se nuk ka shumë investime në këtë fushë, madje sipas tij deri në vitin 2009 as 0.5% e buxhetit nuk është investuar në bujqësi.
Ne i kemi fojat shteti, ka fojat qeveritë tona pas luftës i kanë fojat që ran pre e kurdisjeve, nuk e di se të kujna dhe me privatizim e shkatruan bujqësin, nuk u investuar deri në vitin 2009 as 0.5% buxhetit Kosovës në bujqësi.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar pranojnë se pas përfundimit të luftës në sektorin e bujqësisë nuk është investuar mjaftueshëm, por viteve të fundit zhvillimi i bujqësisë dhe industrisë agropërpunuese është një ndër prioritetet e ekzekutivit. Jusuf Cikaçi nga Ministria e Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural në qeverinë e Kosovës thotë se fokusin kryesor ka në zgjerimin e sipërfaqeve të mbjellura me kultura të ndryshme, si dhe rritjes së cilësisë së këtyre produkteve. A i thotë se në këtë sektor, gjatë këti viti, do të investohen 23 milion euro.
Nga 43 milion, 20 milion janë për grante, ndërsa 23 milion janë për subvencione ose pagesa direkte, dhe për mes kësaj mbështetje, këti bugjeti, Ministria Bujqësisë fillimisht e ka pasë orientimin vetëm të rritja si përhaqeve ose rritja prodhimtarisë.
Edhe Tahir Tahiri pranon se autoritetet kompetente kanë rritur vlerën e investimeve në sektorin e bujqësisë, por ky investim nuk është i mjaftueshëm sepse mjetet e dedikuara sipas tij po keq përdoren dhe keq menaxhohen.
Korrupsioni është faktori dominant i atyne që e menaxhojnë paran publike dhe e keq përdoren dhe nuk po ndikon në zhvillimin dhe përparimin e bujqësisë. Kush çështja veç ona financiare, mirë po duhet ditë me planifikuar edhe me programuar punët edhe me pas kontakte me shtetet përvethe, pse jo edhe me Evropë.
Në bujqësi Kosova ka bilanc tregtar pozitiv vetëm me Shqipërinë. Bilanci tregtar është posaçërisht negativ me shtetin e Serbisë dhe Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
këtu të ndëruar dëgjuese dhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj që na ndoqët, do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00. Miru dëgjofshim.